Stalna muzejska postavka počinje segmentom Vremeplov, koji obuhvata predmete iz paleontološke, praistorijske i antičke arheološke zbirke muzeja, a koji su prevashodno vezani za nalaze sa teritorije Šapca i njegove okoline. Najstariji tragovi života na ovom području sežu u period neolita ili mlađeg kamenog doba, kada se podižu stalna naselja i počinje da se proizvodi hrana. Izrađuju se keramički predmeti i oruđa od glačanog kamena. Najznačajnije praistorijsko naselje koje je arheološki istraženo nalazilo se u Benskoj bari na teritoriji grada Šapca. Ova naseobina nastavlja da živi i tokom mlađeg neolita u vreme čuvene vinčanske kulture.